sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Poko yela muna bino banso wuto Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis epai tozali kopesa bino sango ya mokili lelo epai wapi tokumi ngunga moko sima na nzanga nzoka nde tokumi ngunga ya mwambe ya zomi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda bakisa ngunga moko to ngunga ya zomi na Libwa na Lualaba pe monyele nyonso ya Ekolo Congo Démocratique. Sango ya mukili lelo linaka ya sango na lokota na Lingala na lola kala America, The Voice of America wutu Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdelrahman ba sungi sonzele ya Masini na lisungi ya Marius Munga. Sango ya mukili ya lelo epesa melibino na Edi Isango na sango ya mukili ya lelo toko pesa bino sango eye. Joao Lourenço na Mpela balungi mapona mi mabakeli bibeko pe ya mokonzi ya mboka na Angola esakoli misala mia mapona mi. Joao Lourenço alaki masuru pe boyokani na ngambo iso na ekolo eye sima na mapona mi mai. Na kwa mutu na maindombe bato bamanduki pe bibundeli babomi lobi bato basusu babale pe batumbi ndako mitano lobi na mboka mbudi koko. Nzoka ndi yango esalami sima na bolongi ya lipinga ya mbula matari na kwa mutu.
Ba militaire na biso basi bazali deja na babisika oyo suivant ba information baza na ango pona koyeba ndenge ya ko proteger na cité ya Kwamut na ba village to ba agglomération mosusu.
Ekolo Congo Démocratique pe Uganda ba bakisi sanza mibale lisusu na misala mia mampinga FRDC ya RDC na UDPS ya Angola na bazali kosala elongo pona kubundisa ba tomboki ba ADF ngambo mibale bakutanaki na masolo
Singili, kokota na oto beni na fonse 4e phase masolo tuzalaki na yango tukanisi pe eloko nini tokoki kosala mpona bandeko oyo monguna akamataki pe na makasi.
Bakeli mibeko bayike basengi na bayimboka kokisa mitema mpona kozela ete mampinga ma Ekolo Congo Démocratique basukisa bango moko batomboki ba 123 na Rutshuru.
Solana na biso bakota deja cesser le feu bon, depuis ba mikoloana bazo bunda lisusu te bazelaka kaka batongo M23 appuyé par le Rwanda ba attaquer nde ba riposte.
Ba état généraux ya masanu ya Ekolo Congo Démocratique bandi lelo na Kisangani na Congo Central yango nde sango enene yalinaka na biso etando ya masanu tukulanda yango awa kasi yambo na yango tulanda na bokuse sango na Marius Mbunga.
Lorenzo Mukunzala ya Ibonga na Angola alongi maponami maikolo Angola elongo na lingomba lya Mpela kolanda bilembo bya misala ya maponami Mpela ezibongo 51,17% na bilembo biso bitangami unita lingomba linene ya opposition des 43,95% kasi mokambina yango Adalberto Costa Junior asakola kimposo muliki ete aboyi bilembo bi kaka na ikolo Angola bana ba ikolo eye ba pesa kilo biloleki losako na Yasuka na José Eduardo dos Santos mokonzi ya kala ekolo na bango Eduardo dos Santos akundama ki lobi omokolo moye alingai koko kisamibu tuku mwambe na bomoi akufa ki le 8 juillet na mboka Espagne. José Eduardo dos Santos atika ki bokonzi na mobu 2017 sima kokamba ekolo Angola mibu tuku misato na mwambe. Bato babale babomami lobi loleki na basimba minduki na ferme moko pene na mboka Mucheto na territoire ya Kwamut mokolo moko kaka sima masolo maye masangisa ki batindami bambula matadi na bafandi ba territoire ya Kwamut na tina ya koluka kozongisa kimia na matata kati na bateke pe bayaka uto mwa mikolo na kati ya mikano miye mizwama ki na manaka maye ezali ko pemisa tope kotia na pembeni Crispin Mwadi administrateur ya territoire eye ya Kwamut lolenge bayike na kati ya bayi territoire eye basenga kimpe moko na bakambi ya polisi ya isika eye oyo atelemisami mpe lokola na misala. Mwana mboka Crispin Mwadi afundami na bozangi komema bato na kotosa bokonzi bwa leta. Mposo moleki bato koleka 2012 ba bomamaki na matata maye ndako kama 2014 etumbamaki mpe bato koleka 5000 bakimaki bisika na bango bavandaka na territoire eyi ya Kwamouth. Bato koleka 13 na kati na bango baima mpinga babale babomami na basimba minduki uto mokolo mwa 5 mwa mposo moleki na ngambo ya Est ekolo Congo démocratique esakoli moko na bakonzi ba mpinga ma FARDC oyo aboyi kopesa kombo na ye na kati na bango na ituka ya Ituri bato motoba babomami na basimba minduki ya Kodeko na Butembo basoda babale babomami na bamai mai mpe bato basato na chefferie ya Bashu na territoire ya Beni na ba dongolomiso ya Lingomba ya ADF kaka na ituka ya Nord Kivu moto moko akufaki mpe na Botamboli na territoire ya Rutshuru pona bosengi bolongi ba MONUSCO mokolo mwa 5 moleki kubaki sampe soda yoko abomami na bafandi bamboka kimoka pene na Sake sima na ye kuboma elenge mobali yoko. Jean-Pierre Bemba, vice-président ya Kala Ekolo Congo démocratique mpe mukonzi ya MLC azalika kaka kokoba mobembo moye na bituka bizalika tina ituka ya Kala Equateur. Mokolo mwa mposo muliki akomaki na ingumba Bumba epai wapi bato baike bayambaki ye na maloba zwaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba sakoli ete esengeli bayimboka basangana na bolingo bwa ekolo mpe asengi na bango na kotia maboko na manaka ma 145 territoire eyimbula matali ezali kotia na esika pona ntombwa ya ekolo mpe mingi mingi ya Grand Equateur. Kolanda ndako ya masolo ya mosala na ye, Monsieur Bemba akokoba mobembo mwaye na ituka Chwapa epai wapi akokende na Basankusu mpe Boende. Manaka ma conférence internationale ya Tokyo na maimatali ntombwa ya bikolo bia Afrika na bukuse Tikad ekangaki bikuke bia yango lobi mokolo mwa lomingo leleki na ngumba Tunisi na ekolo Tunisi epai wapi ekolo Congo démocratique elakisaki elongi na yango na nzela ya ministre ya yambo Sama Lukonde na manaka maye ekolo Japon elaki kosunga Afrika pona kozwa kiti ya libela na conseil ya sécurité ya ONU tango Japon ekokoma membre non permanent na manaka ya 2023-2024. Ekolo Japon esakoli mpe kopesa ba dollar koleka milliard ntukumisato na bikolo bia Afrika kopesa matea na bapulusu kosunga bobongisi ya maponami mpe kotala ndenge ya kobatela ndelo ya bikolo bia Afrika. NASA etinda kili susite lelo fuse na yango na nguya mpe ya makasi koleka na mokili na sanza lokola ekanaki mpona kokoso ya teknik eye emonanaki na masini na yango. Soki masini eye ya kombo ya Artemis etinda maki lelo elingaki kosala ete ekolo Amerika ezonga lisusu na sanza mibu 15 sima ya mobembo ya Apollo.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Joao Lourenço alaki masulu pe buyukani na ngambo iso ya Angola sima na mapona mi misala mapona mi masakuli ete lingomba lia ye mpelande elongi na 51,17% akotika la bongo na ebonga pona bokonzi ya mbala ya mibali pe inuta lingomba linene ya opposition eboyi kundima bilembo biye. Muzali kolanda sangu ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika wuto Washington DC. Na Kwamouth na Maindombe bato ba minduki na bibundeli ya ndenge na ndenge ba bomi lobi bato basusu babale pe batumbi ndako 5 na mboka Mbudi Koko. Obobo miboye bosalami atako lipinga ya mbula matari liuti kosilisa misala na esika yango pe litelemisi mosala ya mokambi ya teritwari ya Kwamouth tolo na bongo sango na Natalie Sekabuoro wuto Kinshasa.
Masolo mayeba ye limpinga liabayimbu la matari ya ekolo Congo demokratiki masalaki na Kwamouth na ituka ya Maindombe pona koluka komema kimia kati na bayakampe bateke misili kasi na kati na mikano mizwami mbula matari etelemisi na mosala administrator ya territoire ya Kwamouth Crispin Mwadi. Daniel Aselo, vice premier ministre mpe ministre ya mami makati ya ekolo asengi na bana mboka kozala mpenza na kimia mpe asengi na baye bakima ki kozonga na bisika na bango ya kuvanda toyo kaye
administrateur ya territoire na bango to suspendre ye ba militaire na biso basi bazali deja na ba bisika oyo suivant ba information bazana ngo bakoki kozala deja placé pona koyeba ndenge ya ko protéger na cité ya Kwamouth na ba village toba agglomération mususu oyezali trouble.
Nanga mona bango ba yi société civile ba sepeli na mbela ya kimia e yembula matari e salaki kasi pasi na bango ezali te ngambo esusu ya matata e yakite na masolo mango pamba te bazalaki na zamba bazali mpe kosenga na mbula matari kozongisa bokengi na zamba na tina ya kopesa nzela na bango kozongela misala ya bilanga pona kopesa bango nzela kobongisa kelasi ya bana eye ekobana na mikolo mizali koya tolanda Martin Futa Masamba ye azali mokambi molandi ya société civile ya Kwamut
toyambaki délégation bango bakomaki awa bayokaki ngambo ya population maloba manso nde nasuka bayebisi na population boye mutu nyonso azali libre ya kotambola ndenge alingi po ya makambo eleki population ya Kwamut soki omoni ndeko moyaka asimbi manduki te azali libre asala musala na ye botika ye kasi oyo asimbi manduki bozwa ye bopesa na maboko ya leta oyo bandeko bayaka alobaki na bango boye ndeko nyonso akotaki na bitumba awa leta ye atika manduki atika biloko nyonso oyo akosimba manduki na maboko leta akozwa charge na ye akotala musala epai na ye.
Martin Futa Masamba andimi solo ete mbula matari e futi mbongo na baye bazokaki misolo ya mafulu mpe badokotolo mpe epesi misolo na mapitalo ya Kwamut maye mayambaki baye bazwaki makama kasi asengi ete toki mpe misolo misusu mikobakisama pona baye bazali kolala libanda baye bazali na mapitalo mpe bazwaki makama ekozala malamu
basungaki bango na mwanda mbuya misolo bazalaki na yango basu oyo basituation ezalaki mwa mpasi mingi guvernement akipesi bango mboka Kinshasa me basusu nano baza kolanda traitement malembe malembe awa na babituka ya kwa basusu bandako eziki baza na bisika ya kolala te baza likolo na zelo mpe kosenga lisusu mwa lisungi epai ya libanda oya baimboka mingi mpenza makambo epai lopitalo na kelasi ya bana toyebi te ndenge nini bana bakozonga kelasi pe ya mobumu ye
esengeli koyeba ete wuto matata mango babandaki bato pene na 70 bakufi mpe ndako ebele koleka nkama mibale etumbami elobi bayi société civile bokengi nanu bozongi malamu te bisika bazali. Natalie Seka Buoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Seka Buoro. Ekolo Kongo Demokratika pe Uganda babakisi sanza mibali lisusu na misala mampinga FRDC ya RDC na UPDF ya Angola bazali kusala elongo pona kubundisa batomboki ba ADF. Ngambo mibali kutanaki pona masolo bolayi na Erikas Moisi.
Sika eteni ya mine ya misala elongo na FRDC na UPDF ibandi pour sanza mibale ezali sima général major Camille Bombele mokambi ya opération conjointe UPDF pe général Kayanza ya UPDF kokutana na mboka Fort Portal na ekolo Uganda mpona kozwa mokano moye sango yango epesami na VOA Lingala na lieutenant colonel Makazukai molobeli ya opération conjointe FARDC UPDF toyoka lieutenant colonel Makazukai
tokutani na ngambo Uganda na Fort Portal pona kotala elongo na bandeko ya UPDF lulenge nini musala ya kobengana badongolo miso na territoire ya Beni pe Irumu ezali kosalema na sima na kosolola pe kotala lulenge musala yango ezali kotambola tokanisi ete esengeli kokota na oyo tobengi na français 4e phase yango masolo tozalaki na yango tokanisi pe kokanisa eloko nini tokoki kosala mpona bandeko oyo monguna akamataki pe na makasi amemi bango na kati ya mwalika
lieutenant colonel Makazuka yabakisi mpe ete kino sika bakambi minene ya badongolo miso ADF ezali o maboko ya mapinga tolanda lisusu lieutenant colonel Makazuka
mikolo oyo atako tokamati bisika na ye ya makasi kasi akomi na mayele ya kobendana na teritware mosusu ya Mambasa pe kobendana pe na ngambo ya Ituri kokota pena na kati ya Ituri tokanisi pe kokanisa eloko nini tokoki kosala mpo na bandeko oyo monguna kataki pe na makasi amemi bango na kati ya mwalika nyonso wana ezali mwa bakokoso oyo ewuti kokota na makambo oyo toza kosala oyo ezali kobundisa monguna lolenge bakonzi ya mboka bakanisaki tosala yango elongo na bandeko ya UPDF bongo masolo yango esili
société civile ongambo na yango ebandi ete ya motuya ezali koboya mambi ma infiltration nto mabokoti ya banguna okati ya mapinga mpona kosilisa baadef tolanda maître serge makeo
malgré baprolonge ba opération conjointe wana epai na biso eza makambo eza na ntina te me makambo soo tokosenga mpe mpo na kati ya ba FRDC bato ebele balobaka ke bainfiltre bazalaka na kati il faut gouvernement esala desinfiltration ya FRDC koloba ke ba FRDC oyo babimi na ba M23 babimi na ba CNDP babimi na ba RCD Goma babimisa bango na opération sokola babimisa bango na opération ya Ituri bamema bango epai mosusu okomona bato nyonso bakomona neti FRDC ekolonga bitumba wana contre ba ADF
FRDC na UPDF babanda misala ya bango elongo na est ya RDC wuto sika pene mibu mwambe kasi kimia ezongi naino te oyo etandu ya Beni mpe Irumu wapi bitumba bizali se kongala uta engumba Beni Erikas Mwisi mpo na lolaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi bakeli mibeko bayike basengi na bayimboka kokitisa mitema ya bango mpe kotikela bayima mpenga ma ekolo Congo Démocratique kosala bongo mosala na bango na bitumba mpo kozongisa kimia na bitumba na ba M23 bayeba botola mboka Nziki na Rutshuru sanza mibale esika ekoki tolanda bongo sango wuto Goma na Fiston Isemwami
Nakota lenge batomboki ba 23 na baeba zali nsima na bango babotola bunagana mpe mboka Nziki ya territoire Rutshuru sanza mibale mileki mokeli mibeko amatombe nyongolo oyo azali ministre ya kala ya environnement na ekolo Congo Démocratique abondisi bayimboka apesi bango mpole mpe asengi na bango ete bapesa lisusu mwa ngonga moke na baye FARDC mapinga ma ekolo Congo Démocratique po ete bakozongisa kimia lokola basalaki yango mikolo mileki kaka awa na etuka ya Nord Kivu
Le mot que nous avons, c'est le mot de la paix.
Maluba manso tozali na yango, ezalika rapona kimia, pona bomoko bwa ekolo na biso. Biso banso, tosangana pe tosongambola matari, mingi pona mosala oyo, bayi mapinga bazali kosala na zamba, pona bozongi bwa kimia. Mpe bitumba biye, mboka Rwanda ezolukila biso bisila. Esengeli boye baete, na bitumba, bato bakufaka. Ata mapinga maye, mazali kubunda, bazali pe bato. Ata ko batomboki ba 23, bazali kaka kuna na bunagana, elingi koloba tete mbola matari koki mosala te. Boyebi, bayi mapinga bazali kubunda, mpe bakotika te. Boyebi pe li souhaite bitumba biye, li salema mibu mileki, baye FARDC bazwa mwa ngonga pwete, ba benga na batomboki baye ba 23, mpe basala yango. Onga muna yango, société civile ya etuka ya Nord Kivu, onzela ya Placide Nzilamba, moko na makambina yango, asengi penza na tata mokonzi, wa ekolo Congo Démocratique, alukate lisungi, libanda liamboka kasi, apesa makoki maso mai masengeli, na mapinga maikolo pwete, babunda pe, ba benga na libela basima manduki ba 23. Likambulie bana mboka bandimi penza na motema mokote maloba ma Placide Nzilamba
ezo mona na neti ke basoda na biso bakota deja cesser le feu bon, depuis ba mikolowana bazo bunda lisusu te bazelaka kaka batwango ya M23 appuyé par le Rwanda ba atake nde ba riposte donc bazo sala defensive alors biso tomoni ke mikolozo kende ka liboso batu bazo souffrir bazo nyokwa manava na esika bakimelaki pe rentrée scolaire yangwanaise elingi ebanda na date le 5 tozo mitu na bana wana bakotanga wapi pe assistance ya malonga ya gouvernement ezate bakonzi bazo sala GA ya monguna neto paleli mukonza mboka atika FARDC babunda apesa autorisation babunda babima na makambo wana basese le fe wana ezaka bakalkila monguna ebunisa monguna ekimsae libanda ya mboka na biso ne batu wana nyonso yo badeplase bakozonga ba aglomeration pe na bamboka na bango
basima manduki ba 23 babotula mpenza site ya bunagana ezali na
mondelo kati ya bikolo Congo Démocratique na mboka Uganda sanza mibale mileki bayimboka mingi bazali konyoka mampe bazali na bosenga bwa kimia pwete bazongela bisika na bango na territoire ya Rutshuru wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Piololo ya ba etat généraux ya sporto ya masano ya ekolo Congo Démocratique betami lelo na kisantu ba léopard a prime ya ekolo Congo Démocratique banyati na mingeti mibali na moko ba sao ya Tchad lubi na Cameroun na match aller ya ba éliminatoire ya Chan Algérie 2023 na basketball ba léopard ya mibali ba sali penza likambo ya malongate na fenêtre ya mini ya ba éliminatoire ya coupe du monde atako mui NBA Jonathan Kuminga abetaki na bango na monastir na Tunisie. Na karate, ekolo Congo Démocratique bimisima na Cameroun na bondungwani ya inyo ya ba federation ya bikolo bia Afrika ya kati na mbano mine ya palata na wolo mibale. Espagne elongi finale ya Coupe du Monde U20 ya bilinge basi lobi na mingete misato na moko liboso ya Japon. Esengo mingi koyeba bino mingi kolanda etando ya masano linakali ya sango ya masano na lulaka la Amerika buibula muna bino banso lelo mde piolule betami pona bubandili gitali nene ya masano na ekolo Congo Démocratique na kisantu na Congo Central ba etat généraux ekozala tango ya bato kopesa makanisi ya ndenge ya kobungula masano ma ekolo Congo Démocratique pona kopesa nzela na mboka eye kozala liboso na Afrika pe na molongo. Bayi masano bayike basi bapesi makanisi mabango atako bazalite na kisantu tupe na ekolo Congo Démocratique lokola Jean-Florent Ibenge Ikwange mukambi ya kala ya baléopard ya ndembo oyo asengi ete bitelo uto bitelo yanse bizala bongo loboko ya masano ba etat généraux eye esengeli kokinde kino le 3 septembre. Baléopard a prima balonga ki lobi mingetemi balé na moko basao ya Tchad na match ale ya ba éliminatoire ya Chan championnat ya Afrika ya lisano ya ndembo pona basani babetaka na Afrika lobi na Cameroun match retour ekobeta ma le 4 septembre 2022 na Kinshasa na Stade des Martyrs. Na basketball, ba léopard ya mibali basali penza likambo ya malongate na fenêtre ya minei ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde atako mui NBA Jonathan Kuminga abetaki na bango elongo na monastir na Tunisie. Lobi na match ya suka ba léopard ba koyaki 45-57 liboso ya Tunisie esika fenêtre eye ya minei e betamaki. Ba léopard ba longi ata match mokote na fenêtre eye ya minei. Mokolo mamposo ba léopard ba koyaki na ndenge ya makasi ya mabe 58-101 liboso ya Soudan du Sud. Mokolo mamitano ba léopard ba longa kite ko beta ba Lions indomptables ya Cameroun na 69-71. Ba léopard batikali na libakuli ya suka ya fenêtre ya mitano pona komeka koleka na mondial sika bazali na bilembo zomi na mibale ya mbo na Cameroun eye ezali na yango zomi kasi na groupe F eye ba léopard bazali liboso ya bango ezali bongo na Tunisie na bilembo zomi na motoba Egypte na Soudan bazali bongo na bilembo zomi na mitano pe Senegal ezali bongo na yango zomi na misato. Kakabe ekipe mitano nde ekuleka na mondial kotala na bagroupe misusu Côte d'Ivoire ezali bongo na nzela ya kokende na mondial kasi kosengele kozela fenêtre ya mitano mpona koyeba tukubenga bongo Valdo Yambayamba wutu kisantu esika azali tuyoka
kozwa esika na coupe du monde ya basketball na 2023 epusani penza mosika ya ba léopard ya Congo Démocratique sima ya bango kozanga kolonga ta match moko na fenêtre ya minei eye esilaki mokolo ya eyenga na mboka Tunisie epai wapi bapolaki 71-69 na Cameroun 101-58 na Soudan du Sud, pe 57-45 na Tunisie. Pona Piero Ilunga, oyo azali moko, yaba kambito pe coach adjoint yaba Leopard, manso ma tambolaki, lolenge e longo banite.
Ba tendance est belle. Eza, misusza sur le plan psychologique, et misusza sur le plan technique, mais la tactique. C'est oza, toza fautif bisonyoso. Na côté yaba entraîneur, na côté yaba joueur. Bisonyoso toza fautif parce que il fallait philosophie asika. Et kota le rôle à entraîneur oyaye aza entraîneur yasika. Les 12 joueurs, 18 heures au travail na baonga pendant 3 séances.
Shekina munanga azali moko yaba sani ya Congo démocratique a panzi te bazanga ki ko simba opportunité ye ezalaki li boso na bango nde yemimi na résultat ye.
Tokoki ko kanga opportunité te ya ko faire profiter na chance to zaki nango. Toza na équipe ya malamu, tozi coach yasika la investi na un projet à Saigno Saboki, mais vu que vous avez des sports, tout ce qui est la différence dans l'équipe nouvelle équipe, nouveau coach.
Kolandisama na ba fenêtre mosusu, oyo yaminei, bilan na yango, ezali penza malonga te elobi mokambi Piero.
Za bilan totalement négatif pour na fenêtre oyo to travailler na ndenge singela ki to travailler na ba limites na biso na ndenge fallait to travailler na ba joueur ou basayé en possession na biso sans pourtant manquer du respect à qui que ce soit, mais to travailler ndenge singela ki ndenge fallait to travailler, mais malheureusement et simbeli bisoté to meki na match à liboso et raté to meki na oyami balé to meki na oyami sato et simbité.
Si nini saliete za la bongo chekinande ayanoli peboy
plusieurs facteurs la journée en retard passant entraîna 5-6 marambre bele kiti na resultat ou le salini quoi.
Ata kubalongi ata match mokote na fenêtre ye, nyonso ezali ya kubwaka te pona Coupe du Monde. Mwa eliki ya moke ezali na fenêtre ya suka, ilobi mokambi Piero.
Eza possible par rapport ya toebi ba match nenge beta marate, toebi ba resultate avant ke match beta ma, ba ekipe ezali toebi ke tozana difficulté ya makasi, ba ekipe mi balé, oyo na poule na biso, bazana ba defaite moko moko na mitokomi deja na 5 defaites, on ne sait jamais, pona ko calculer mingite, il faut obligatoirement to gagner dans nos matchs misa. Wana otobeta na février parce que wana on a plus droit à l'erreur
na yango chekina munanga ye asingiete maso masale malolenge elongo bani
problème c'est ça qu'on change tout en effectif et tout c'est réduire souvent des moments pas du tout comme ça peut-être on a la chance de avoir une équipe solide.
Et c'est quelque chose qui na fenêtre mine yé nde ezalaki pona mbala ya yambo Jonathan Kuminga musani na NBA azalana ba Leopard.
Karate, championnat ya Union ya ba Fédération ya Afrika et tuka ya Kati et Kolo Congo démocratique ebimi na molongo ya mibale sima na Cameroun. Wutu Kinshasa, Vado Yambayamba, apesi biso sango iye tolanda.
Congo démocratique na Cameroun nde ba ndongwana ki makasi mokolo ya mposo moleki na milulu ya Union de Fédération ya Afrika ya Karate et Salemaki na Goma na Nord Kivu na Congo démocratique. Et pas wapi ba Leopard bazalaki équipe ya yambo kolonga mbano ya holo na kata Mardoché Kitondwa azali moko ya ba Leopard.
Zalaki compétition depuis kala. Maintenant to komi na compétition. Tout monde ki ba travaux na biso et porter ba fruit na ngo. To se pili vraiment fort. C'est un honneur pour nous de faire la fierté ya mboka na biso. Zalaki facilité mais to zalaki déterminé parce que to zalaki na ba objectif na mtu. Tout monde ba résultat et komi bien.
Chuvu ye azwaki mbano ya argent na bo keseni moke. Liboso ya Camerounais.
On est forcé na finale mais na finale est 8-8 mais il a gagné un avantage assez chaud. Roi Babanda il a marqué en premier, on a remonté jusqu'à 8-8. Nous a combattu à karaté comme marqué premier a eu avantage ouan.
Chovo Babandi était niveau ya compétition et Zala qui m'a cassé penza et m'a bongisi yango et Salema qui penza malamo.
Championnat est Zala qui vraiment relevé. Cameroun vraiment ayagi vraiment déterminé. Biso peut attendre que tout ça et pas na biso. Là il vraiment déterminé il reçoit la quand même résultat bien. Mais qui couraché la médaille presque dans la catégorie. Monsieur Légui, l'organisation quand même est bien, le cadre est bien. C'est pas vraiment l'organisation.
Pour la Mardoché qui tourne, Bamba Noé Bazu et Zali Bongo. Mbuma ya komile ngele malamu.
Tozala ki prepare depuis kala. Tozala ki ba preparation. Toyeba ki ki goza la compétition ya facilité. Tozala ki impressionné te, intimidé te. Tozala mboka na biso, on va pas se faire intimidé.
Ya motuya pona Congo démocratique yezali ete. Ya mbo milulu yeye fungwama ba juge arbitre ya Congo démocratique ba azalaki na formation pe ba zwaki ya bango mumekano to pe test esengeli bongo koyeba ete na bambano mibale ya wolo pe mine ya argent Congo démocratique a silisaki na sima ya Cameroun oyo alongaki bambano mine ya wolo pe mibale ya argent ba karateka ya Burundi Guinée équatoriale pe ba zwaki esika na milulu ena.
Matondo mingi na Valdo ya Mbayamba po na kusunga biso na lisa na sango ya lisano. Sango ya munini na sango ya mukila lulo ezalaki bongo Joao Lourenço na Mpela balungi mapuna mi mama kilebe kupe ya mokonzi ya mboka na Angola ezakuli misalam ya mapuna mi maikolo eye. Joao Lourenço alaki bongo masolo pe boyo kanyi nangambo inso ya ekolo eye sima na mapuna mi eye yunuta ezali kubo ya bi lembo na yango. Topesi matundu na Marius Munga o ya pesa kibiso maboko na sango. Topesi pe matundu na Fatuma Kalala Limasi na Zainab Abdelrahman na bai basungi biso na nzela ya masini tukutana lisusu na 20h30 pona sango izalaki bongo wabino edi isango.